Velkou herečkou jsem se nechtěla stát, ale vždy jsem se jí cítila být, říká žena, která se navzdory tomu stala pro mnohé hereckým objevem teprve letos z rolí Valérie ve filmu Přišla v noci, za kterou získala cenu Trilobit i Českého lva. V Brně, kde žije a hraje, ji ale mají za divu a femme fatale už dlouhé roky. Simona Peková, host interview. Dobrý
Moc
večer.
Moc mě těší, to jste mě zaskočil.
Paní Peková, už jste se naučila být ještě více populární, než jste byla? V Karlových Varech se zdálo, že vás to trochu zaskočilo.
Jiří, to je prostě věc, která... Herečku, která je 35 let u divadla, ve svých téměř 70 letech dostane všechny ceny světa, jak já říkám. Tohle to musí zaskočit vždycky. Jako mám z toho obrovskou radost, ano, že mě na ulici někdo pozná, přijde, Simono, tolik jsme vám fandili a tak dále. Prostí lidé někde v obchodě, v levných potravinách, kam ráda chodím, nebo v tabáku, řekněme. Ale to jako, to je obrovská radost, taková i velká náhoda, vlastně taková nějaká pohádka, takové něco, co jak chtěla jsem vám říct, takový drobný příběh, který vás možná potěší. A ten o tom asi mluví nejlépe. Tak já jsem potkala jednu svoji sousedku, je to starší dáma, velice hezky se vždycky pozdravíme, míjíme se na schodech, neznáme se příliš a ona mě řekla vlastně to, co na tuto otázku bych vám tak asi odpověděla. Ona prostě řekla, Simonko, vy jste teda úžasná, já vám tak gratuluji, pak udělala významovou pauzu a řekla, aspoň budete před smrtí šťastná.
A jste šťastná?
No, jsem tak zvláštně šťastná, jo? Protože zaskočený člověk, musíte se nějak jakoby malinečko otrkat v tom, prostě je to najednou nový pelíšek, je to najednou nová komůrka, nevíte, co s tím, jo? Myslím si, že jsem šťastná z toho, že jsou na mě hrdí ti druzí, to okolí, kolegové v divadle, moje dcera, přátelé, tak asi to mě dělá nejvíc šťastnou.
Víte co, pojďme se podívat na to, za co jste získala to ocenění.
Dobře.
Kde jsou ty mísy? Vždycky byly tady.
Já jsem je dala tady sem nahoru. Myslím si, že je to praktičtější.
Aha, ale já jsem zvyklá, že jsou tady.
Já je předělám, to samozřejmě, když ti to vyhovuje líp, tak... Kdybyste večer neměli žádný plán, co kdybychom se podívali na nějaký starý, dobrý italský film.
Mami, od kdy tebe zajímají italský filmy?
Ano, že jsou kde?
Jiříčku, od jak živa. Itálie. To je moje. Fellini. Zavatini. Pasolini. Viscontini. Buongiorno tutti.
Já se asi půjdu lehnout.
Co teď? Tak brzy. Jiříčku, já do půlnoci neusnu. Jiříčku, protože noc... Noc je můj den.
Jo, jo.
Ještěku, noc. Mm-hmm. Antonioni. Můj miláček. Nádherný film. Nádherný, Ještěku, nádherný
dobře,
film.
Dobře, tak jo.
Já se vám přiznám, že od té doby, co jsem ten film viděl, tak pořád slyším v uších každý den to vaše oslovení Jirko, Jiříčku. Už protože je to i moje jméno. Co jste chtěla?
To je pravda.
Ano, co jste chtěla, aby v tom tónu, při tom oslovení v tom filmu bylo slyšet?
Já vůbec nevím, jestli jsem chtěla, aby v tom... Víte co, to máte tak, jako potkáte výtečného herce. Já vím, že Jirka to nemá rád, ale na Turščika, řekněme. Nikdy jste ho neviděla, nepartneřila s ním, netočila jste s ním. A je to tedy váš filmový syn. A přijde tenhle ten chlapec na první čistou, jako bych ho porodila. Z ničeho nic mu okamžitě začnu říkat Jiříček, protože je nesmírně sympatický. Velmi jsme se napojili na sebe. Opravdu to bylo jako, to bylo i na těch zkouškách, to bylo jako když matka jedná se synem.
Takže i ta míra toho oslovení byla improvizace?
Určitě, já teda mám trošku, se přiznám, ráda ty diminutivy. Já ráda tak jako, mně se zdá, že někteří ti lidé jsou takový trošku nedochválení a že je hezké jim říct místo Juro, Jirko, Jiříčku. Jo, uklidni se Jiříčku, nebo všecko v pořádku Jiříčku. Je to takové hezké, já to tak někdy dělám. A musím se přiznat, že u tohoto slova já ráda, já mám i v divadle kolegy, dva, Jirky a oběma říkám Jiříčku.
Já jsem ten film dlouho vnímal jako film o manipulativní matce, která zkazila život svému synovi a jeho mladé partnerce. Vy jste ale o Valerii mluvila jako o největší nešťastnici na světě. Takže ta manipulativnost, pokud tam vůbec je, ta plyne z toho neštěstí?
Jiří, podívejte se, to je tak. To je prostě ženská na konci sil. Ta paní udělala chybu. Před 10 lety opustila svého chlapce, malého chlapce, nechala ho s tátou, jo? Ať si vymýšlela, co si vymýšlela, prostě odešla od děcka. A teď, protože jí evidentně prší do bot a taky má výčitky svědomí, matky to tak někdy mívají, tak v touze navrátit se, zahladit stopy a možná tomu synovi i něco vrátit, tak se mu tam takhle vetřelecky dostane do toho jeho bytu, kde žije teda s touto svojí přítelkyní a začíná si hrát na tu matku. Ale ona, ta moje Valerie, ona si tak nějak jako, já bych řekla, aspoň já jsem to tak vnímala, ona si ještě říká, že oni jsou trošku nudný a moc si neříkají a že ona je vlastně takový trošku rušťák a že ona je tam rozveselý a že to bude všecko s ní báječný. Už nedomýšlí to, jak narušuje to soukromí, do čeho tam leze a jak to všecko je s ní velmi složité. Ale to podstatné, co jsem v té postavě hledala, a to mě, milí diváci, často i řeknou, ano, Simono, je to strašně, je to na slzy, je to nešťastná žena na konci svých sil a na konci prostě ve své podstatě svého života s Jiříčkem.
A ten konec, když zmizí, tam jsem měl pocit, že to je snaha vzbudit v těch dvou výčitky svědomí až za hrob.
No, on ten konec je složitý.
Jak ho vnímáte? Jaký?
Proto, no právě to, jak snad ani neumím říct. To je takzvaně otevřený konec. Ne, že jako já jsem velký fanda filmu. Ne, že bych to milovala. To určitě nemůžu takto říct. Nicméně tam prostě, a to jsme i zpovídali některé diváky, někdo řekne, my jsme si mysleli, že ona uklouzne a spadne do té strže. To jsme na těch slapech, tam v té krásné přírodě točili ten poslední obraz. Někdo zase řekne, že ona prostě je vyčuraná, že odejde a že si prostě někde počká. Někdo řekne, že prostě jako už nechce žít a odejde od nich a navždy jim dá pokoj. Ona je taková prostě vlastně ve své podstatě všechno dohromady. No. Ona podle mého názoru trochu tuší, že se před ní skrývají, uvědomí si, že už je jí dost, ale kam odejde, za jakým životem, jestli skončí s těmi lůzry na té ulici, nebo jestli vleze do jiné rodiny. Teď ona v příběhu se psem naznačuje, oni mě nechali hlídat psa, hned jsem se k ním nastěhovala, měli tam ten kvalitní diván, jo, ona taková je, jakoby bezskrupulní, možná trošku taková herečka, nebo nevím, jak bych to řekla, jestli rozumíte.
Já jsem už narážel na tu improvizaci v tom filmu. Kolik z té vaší role v tom filmu je to, co bylo ve scénáři? A kolik je vaše vlastní improvizace?
Já jsem opravdu, věřte mi, naprosto vlastně stoprocentně dodržovala. Scénář se mně líbil, prošel několika verzemi. Scénář jsem zvládla, všecko jsem si nechala projít hlavou. Věty jsem se naučila a zpočátku jsem si myslela, že to bude takový úkol příjemný, taková rozšafnice, babka nějaká, taková veselá, že to bude taková komedie, než jsem tím čtením a bádáním se v tom příběhu. Poznala jsem chlapce, myslím tím pana Pavlíčka a pana Vejnara. Byli jsme si blíž a blíž, něco oni říkali mně, něco jsem jim říkala já. Nacházela jsem jakousi paralelu se svým vlastním životem a tím pádem jsem se jakoby stala i tím pozorovatelem, i tím, jakoby, co to teda předá, ale zároveň jsem věděla, že ten slovník je jejich a ne tak úplně můj. To znamená, jak se říká, dodržuj scénář, ať herec slyší narážku, to tam nebylo. Ne, chlapci opravdu řekli, Simona to má zmáknutý, Simona to má v hlavě, bude se ovšem vyjadřovat jaksi po svém a to po svém, do toho po svém bylo vsunuto tu tam, tu sem, někde kousek příhody, někde nějaká jakoby notická k tomu či onomu a tak dále, ale to gro, to je jenom z pera mých milých chlapců.
Já jsem hned v úvodu říkal, že velkou herečkou jste se nechtěla stát, že velkou herečkou se cítíte od počátku být. To mě trochu připomíná latinské poeta nascitur orator fit. Básníkem se člověk rodí, řečníkem se stává. Je to tak, že hercem se člověk musí narodit, že se jim nemůže stát tréninkem, zkoušením, opakováním?
Jiří, já jsem v mém prvním angažmá tehdy, to bylo divadlo Bratří Mrštíků, jsem se potkala s člověkem, který se stal jistým takovým mým guruem. Byl to pan docent Pásek, který měl jako velmi specifický přístup k práci jako takové, expresivní, dramatický, klasický a velmi dobrý repertoár. A ten mě takzvaně, troufám si říct, pochopil i to, že jsem třeba, řekněme, přes čáru, někdo řekne hysterická nebo příliš expresivní, jo, nebo tohleto. To se mu velmi hodilo a na základě toho mě začal vzdělávat a formovat jako herečku, ale vždycky říkal, že jako na tuhletu otázku odpověď není, ale myslí si, že spíš by se měl narodit.
Taky vám otevřel cestu k tomu, aby vás ostatní herci v divadle Bratři Mrštíků přijali.
Otevřel. To nebylo jednoduché přijetí. To věřte mi, to bylo totiž o tom, že pravdou je, že pan režisér Rýmský, pan docent Pásek mě chtěli do divadla Bratří Mrštíků. Bratři Mrštíci tenkrát měli 40 nebo kolik herců v souboru. To byl jeden z nejpočetnějších souborů v republice. Já se i přiznám, že já jsem si na to divadlo moc nemyslela. Já jsem si myslela trošku na jiná divadla, naivně, jako absolvující studentka JAMU. Jsem chtěla Činoherní klub Zábradlí, nebo Ústí nad Labem. Tak já měla jsem takovýhle, jakoby, takový sny, jo. A oni opravdu měli o mě velký zájem už od školy. No, ale neměli to místo, ano. Tak to jsem si já prostě vymyslela takový plán. Já jsem prostě jela do Prahy, na ministerstvo kultury, protože já jsem se narodila v Třebíči a máme Třebíč Borovina. V té době byl ministerstvu kultury ministrem kultury jistý pan Klusák, což nevím přesně, ale buď to byl Švec z Třebíče, nebo boty, ponožky, Borovina.
Tak, jak to bývalo.
A já jsem si prostě řekla, že tomu soudruhovi řeknu, jak to je. Stát mě nechal vystudovat, domnívá se, že jisté kvality sebou nesu a já tomu státu se musím nějak vrátit. A proto já chci místo. Udělejte pro mě něco, protože jinak soudruhu. Ale všechno jsem to skryla pod tím, já jsem přijela z Třebíče, jako, protože oni, co tady chcete, on tam nebyl, samozřejmě přijali mě nějaký jeho asistent.
A skončila jste u Mrštíků.
A to, co tady chcete, a já jsem řekla, je to zdravice z Třebíče, víte, já jsem Třebíčanka a já jdu soudruha Klusáka pozdravit. A dostala jsem se k tomu asistentovi nebo doktorovi, nebo přesně to jméno už si nepamatuju. Stipendium ministerské mě dali. A pozor, ale Jiří, to teďka přijdete do divadla Bratří Mrštíků, máte ministerské stipendium. A co si myslíte, že oni si v té době myslí?
Jste straník.
Jistě, nastrčená tam. Opravdu, Jiří. A dávali mě to dost jasně na srozuměnou, ano.
Mimochodem, jak moc vám záleží na tom, co si o vás druzí myslí? Co si o vás myslí kolegové? Co si o vás myslí publikum? Co si o vás myslí lidé před televizní obrazovkou v kinech? Ta zpětná vazba.
Když si mě na tom velmi záleželo. Vždycky jsem říkala, bože můj, to není pravda, co oni o mě říkají, ale já přece nemůžu chodit Brnem a tady vytrubovat to, co říkal ten a ten Jeleš a tak dále a tak dále. Teď si myslím, že jsem taková jako paní, co protože to mě říkají diváci nebo ti, kteří mě mají rádi, moji fandové nebo moji klubisté a tak dále. Víte, já žiju bez internetového připojení, bez chytrého mobilu.
Jenom z televizí jako, Otava.
Tak jako přesně to říkáte, Jiří, vy jste připravený úžasně. No prostě si myslím, že teďka už jim mám co říct. A že oni si podle toho, jak na ně mluvím, o čem na ně mluvím a jak je cítím, udělají o mě ten úsudek, že tam nebude nějaká lež nebo nějaká pomluva nebo něco takového. Když opomineme to internetové zlo, které tedy...
je mezi námi, to je pravda. A ten pocit velké hračky, ten je opravdu ve vás na tom reakce lidí zvnějšku nic nemění? To je vaše skálopevné přesvědčení, ať se děje, co se děje?
Aby to nebylo zase nevyznělo nějak hloupě, prostě pochopte, já jsem vysoká, já jsem anštant, já mám křapavý hlas, který, ale jak kdysi se říkalo u mrštíku, všichni, kdo dál dokřikne, ale dobře, divák mě tedy slyší. Přišla jsem jako holka, bylo mě 24-25 let a dostala jsem prostě, hrála jsem Médeu, hrála jsem Klytajmestru, hrála jsem Kassandru, hrála jsem velké, dokonce i Julii a tak dále. A to mě všecko prostě tak zocelovalo a tak jsem si jakoby vlastně uvědomila, že nějaký jako blbý malý nebo nevelký herec se prostě by takovou roli přece nikdo nedal. Takže ve mně museli cítit nějaký potenciál, z čehož já říkám jako tu velikost. Jo, ale to zase, abych nebyla moc chlubivá, a promiňte.
To klidně buďte, na to máte nárok.
Děkuji.
Taky říkáte, že každou roli musíte prožít a protrpět. Vás to mnohokrát stálo nejen energii, ale taky zdraví. Je to opravdu nezbytně nutné pro to,
vůbec
abyste
to
poznala pravdu o té postavě?
Ne, Jiří, není to vůbec nutné, věřte mi. Je to prostě jenom o tom, že já prostě nejsem výsostný profesionál. Já prostě ve mně je někde nějaká trošku urvaná paní, nějaký trošku naturščíka, někoho, kdo nemá rád nějaké koleje, regule, vymezování.
No a potom jste svá a velká herečka.
No potom, kdybych to takto dokázala, ano, tak to umím pravdivě udělat jako. Ale já prostě Jiří neumím jako. A přitom lékaři a moji přátelé, všichni říkají, už se vyčerpává, už se žubená, už se úplný kostroun. Ty prostě všecko strašně prožíváš, ono tě to zabíjí. Což malinko trochu i vnímám, i cítím. Já to jinak nedovedu.
No a co o tom říkají lidé, kteří vás mají rádi? Třeba vaše dcera, když tu žije s Valérií, tu s Lízálkou, tu s Magdou Goebbelsovou.
No pozor, tak moje dcera i moji přátelé to mají úplně jinak, Jiří. I vy, kdybyste byl můj přítel, tak byste to měli jinak. A já vám hned řeknu jak. Ten prožitek, to, co té roli dám, naskouším ji a pak ji chodím rád, dělá přesně to, co já nutně potřebuju. Já jdu do toho divadla jenom proto, abych na 3 hodiny, na 2 hodiny, někdy kratší, někdy delší dobu, prostě se pověsila v té šatně jako kabát. Pověsila jsem tam tu Simonu Pekovou a z toho schodiště našeho krásného divadla už jsem scházela jako Akulina Ivanovna, nebo paní Zdena, nebo babička Cip a tak dále. Já si potřebuju jakoby od sebe odpočinout. A já v tom, v té expresi a v tom citu a v tom, jakoby, že se personifikuju, si od sebe odpočinu.
Takže to domů se vracíte už zase jako Simona Peková.
Jo, už jsem si třeba dám si i to vínko, jo, nebo si posedíme v klubu a tam už je zase Simona Peková.
Jste brněnský patriot?
Ne, myslím, že ne. Ale já to mám těžké, jako ani třebíčský nejsem, ani nám těž na to slavu, kde jsem vyrostla, nejsem. Jsem taková nějaká trošku asi, nevím, světoběžník taky nemůžu říct.
Bludný holanděn?
Možná, no víte, tak já jsem ztratila toho otce a vychovávala mě babička, posléze maminka, pak zase byl ten otčím a tak dále, tak bylo, tam jsme byli, tam jsme žili a takhle nikdy jsem nějak nesrostla konkrétně s něčím. Jako.
Nicméně v Brně žijete dlouho.
Ano.
A dokázala jste, byste pro někoho, kdo Brno nezná, nebo kdo si myslí, že Brno je jenom ta zatáčka před Vídní, vysvětlit, co to je žít Brno?
To určitě bych dokázala.
Co to je?
Hned. No tak prvně by ten někdo, kdo pochybuje, šel se mnou k nám do divadla, kde by viděl naprosto mimořádné představení. Po představení by šel naprosto mimořádně se pobavit do klubu. Poznal by kolegy, poznal by herce velice hezky, protože my jsme tam všichni velmi otevření. My to nemáme, jako já jsem tady celebrita a tak dále. Jo, to my tak to nemáme. Už má ten zážitek druhý den. To si oba pospíme po snídaní, po dlouhé, někdy třeba kolem poledne. Už bych šla, ukázala bych mu brněnský funkcionalismus a já jsem na to kabrňák ukázala. Vzala bych mu kavárny, vzala bych ho naší pasáži Alfa, prostě já nevím, tam on, prostě v Brně je tolik co vidět.
Takže Černá pole, Masarykova čtvrť.
Já bych teda se soustředila na to centrum.
Na centrum, tedy Alfa Pasáž, Poštovská a tyto končiny.
No a máme tam teď tu vilu, tu Genhard, že jo, tam máme tu takovou a tam je ten Fuchs a Avion. To prostě, je to prostě po rovince, ne se moc unavit, ale já ráda jako by, řekněme, hovořím o těch skvostech a umím o nich hovořit, tak to by možno ho mohlo zaujmout. A potom tam máme, nezapomeňte, ještě to podzemí.
Ano.
Neprobádaná věc.
Stále více probádané.
No jistě, a pak já tam přijdu a tam už bych hned hrála divadlo. Kam.
Vy jste už zmiňovala některé scény, na kterých jste v Brně působila. Zmiňovala jste divadlo Bratří Mrštíků, což je dnes městské divadlo Brno.
Ano, ano,
stále
ano.
Působila taky v divadle Husa na Provázku. A teď už tuším 17 let působíte v Hadivadle. Ve kterém z těch divadel máte pocit největší svobody? Ve kterém z těch divadel jste nejvíc sama sebou?
Tak to jednoznačně v divadle. Je to taky samozřejmě, že je to samozřejmě o tom, že, a já o tom velice ráda mluvím, je to prostě moje rodina. Já mám dceru Sáru a Hadivadlo.
Velice jubilující Hadivadlo v letošním roce. Ano, 50 let od založení a 20 ano, let, ano, co sídlí v Alfa Pasáži.
Všechny srdečně zvu. Už výstava fotografií a věcí, které jsou v Prostějově, je krásná. Ale rozumíte, tak nás je tam nemnoho. Ano. A velmi odlišné osobnosti. A jsme si velice blízcí. Prostě je to pro mě rodina.
Já musím zmínit tak jedno konkrétní jméno. Vladimír Morávek.
Ano, Vladimír
Morávek, vy jste se poznali právě už v divadle Bratří Mrštíků, potom jste hrála v několika jeho filmech, potom jste spolu působili taky v divadle Husa na Provázku. Jak si vysvětlujete, že při té vaší blízkosti to byl právě Vladimír Morávek, který vám uzavřel tu cestu do divadla Husa na Provázku? Je to vaše expresivita u vás obou, excentričnost u vás obou?
To ne, já vám to naprosto jedno, já si to tak myslím, ale abych vám řekla pravdu, Jiří, všichni si myslí, že jsem blbá, že si to tak myslím. Já si myslím, že já jsem byla naprosto, víte, ale my máme Vladíčka dávno a Vladíčka teď, oni jsou to tak trošku dva Vladíčci, ale co je podstatné, já jsem byla tak neuvěřitelně unesena jako jeho režijním novátorstvím, jako začala jsem mu asistovat, až bych řekla trochu sloužit, začala jsem u něho hrát, obdivovat ho, schopná se roztrat na kusy, protože co Vladíček řekne, to prostě bude krásné, je to absolutní pravda. Ale protože Vladimír si taky prošel, že jo, bylo to tak z Provázku pryč do Hradce, z Hradce zase zpátky na Provázek a tak dále, tak já jsem si taky lecčím zprošla a já jsem vlastně už v něm takovou tu uměleckou odezvu nenacházela a on viděl, jak mě to stravuje a trápí, takže si myslím, že on mě na tu minutu propustil z lásky. Protože on věděl, že bych na ten nezájem jeho, který pozor, teda už byl jako jasný nezájem jeho, že bych na to umřela.
Jste v kontaktu?
Tak mě pustil, abych, a stejně jsem skoro zemřela.
A jste v kontaktu po těch letech, co se to stalo?
Nechci už žádné kontakty, ale navštěvuje Hadivadlo, což čehož si vážím, dříve to tak nebylo, tak oni asi z Provázku vyrazili, ale dobře, to je jedna věc. A druhá věc je, že když třeba přijde a má, řekne Simono tak nebo onak, nebo Simono bravo, dovedeme si to spolu říci. Ale jinak, že bychom spolu nově znovu pracovali, nebo to si myslím, že nejde.
Krom rozhlasu, krom divadla, krom mluveného slova milujete knihy, zvláště knihy o silných ženách. Co je pro vás definice silné ženy?
To bych asi, to asi vám, Jiří, neumím odpovědět.
A máte nějaký vzor silné ženy?
Já jenom si myslím,
ženy?
Že nám jakoby vzory chybí, jestli rozumíte. No? Já si prostě myslím, že například jako velká silačka, říkejme si o ní, co chceme, byla Tečerová prostě. Jo? Ale já to mám jinak. Já jsem velká čtenářka a jsem taky čtenářka proto, abych mohla případné čtenáře, kteří zatím ještě nejsou tak velkými čtenáři, jako jsem já, nějak sofistikovat. Jo? A já jsem teda objevila ženu, spisovatelku, která je pro mě to je zjevení. Jmenuje se Guzel Jachina. Mm-hmm. Ona je Tatarka, ale teď žije někde v zahraničí, myslím v Německu. Navštívila Českou republiku, byla v knihovně Václava Havla. Náhodně jsem narazila na její knihu. Vydala u nás zatím knihy 3. Vážení diváci, kupte, čtěte, budete fascinováni. První kniha se jmenuje Děti Volhy, druhá se jmenuje Zulejka otevírá oči a třetí se jmenuje Vlak do Samarkandu. Je to magický realismus a je to věc, o tom hovořím a už mám úplně takhle ty chloupky tady na rukách zježené. Tak to je například mnou objevená naprosto mimořádně silná žena spisovatelka.
Či to je ten vzor, kterých je málo pro vás.
Ano, protože je žijící, píšící, jo.
Váš přítel v návaznosti na to ocenění, nebo na ta ocenění z letošního roku vám říká, že vás pámbiček má rád. Přesto se mnohdy zdálo, že to tak úplně neplatí. Váš život nebyl, nebo není zrovna jednoduchý, moc se s vámi nemazlil. Které to období pro vás bylo nejobtížnější?
No ale právě proto, Jiří, tento Miloš Jahoda, tento můj kolega a věrný přítel, kterého mám tolik ráda, se mnou ve své podstatě, nebo tě též letitý, strašně moc i těch bolů, i těch pádů zažil. A teď, když on se snad nejvíc těší z těch mých cen a z toho mého úspěchu, tak prostě tak řekne, vidíš, pámbíček tě má přece rád.
No a co je ta kotva, životní kotva, která se držíte, když je vám zle?
Já si myslím, že u mě je to takový, jako někdy třeba si říkám, jestli já nejsem nějak třeba psychicky labilní nebo nějak vychýlená. Já totiž mě zachraňuje, jak se říká, blahoslavení chudí duchem.
Nebo mě zachraňuje království dneska.
Ano, a přesně tak, Jiří. Jakoby o jisté věci ne tak úplně všechno vím. Kdybych o tom věděla víc, tak už jenom to vědomí, že to vím, jsem mrtvá, ležím na místě. Jo? Umřu, i když by mě mohli zachránit. Jako, když se mě stal ten dramatický mozkový infarkt, tak já jsem se začala tak jako motat, nějak potácet. Lidé mě, Mucha, vynikající šansonníka, zpěvačka mě začala zachraňovat. Ještě mě šeptala, tady děláš nějakou performanci, pak si uvědomila, že já prakticky umírám. Ale já jsem si to vůbec... Já takhle začala mluvit, teď jsem si uvědomovala, že to tělo je ochrnuté, že se nějak hroutím, že padám na tu hlavu takhle, jako by závora, ale pořád jsem byla, jak se v Brně říká, lala, protože mě ani na jednu vteřinu nenapadlo, že bych mohla být, nemluvit, nehýbat se, navždy na vozíku a tak dále. Zachránilo mě to. Víte, co myslím?
Vím. A moc přeju, aby vás toto už nepotkávalo.
No, doufejme,
abyste měla co nejvíc štěstí.
Děkuji pěkně.
Moc děkuji, že jste přijela. Děkuji, vážím si toho. Simona
děkuji
Peková.
Moc krát. Děkuji, bylo mě ctí. Děkuji.
Děkuji.
Děkuji, Jiří.
A vám děkuji za pozornost. Dnešní interview končí. Za chvíli Události. Pěkný večer.